اکبر نا قتل کرو بڑے اکبر کو پردیسی مہمان میرا اکبر پتر جوان میرا اکبر پتر جوان
حسین
قتل کرو بڑے اکبر کو پردیسی مہمان میرا اکبر پتر جوان میرا اکبر پتر جوان
تصویر ہے میرے نانے دی اے وینا چت قرآن شیر مری وچ برتے دے ایک سمجھ رسول پلیندی رہی ایک ماں نے بچڑا نہیں سڈیا حسرت دی لوری دیندی رہی ایندی موت سفر وچ کردے سی دو جھولیاں نو ویرانے
رب خیر کرے پیو اکبر دا رب خیر کرے پیو اکبر دا اکبر دی لاش تے ویندا ہے رب خیر کرے پیو اکبر دا اکبر دی لاش تے ویندا ہے نہیں موت اکبر دی ٹرن دے جھن جھن کے قدم وہندا ہے ایک سمجھ مسافر پترا مویا ہائے ہائے ایک سمجھ مسافر پترا مویا ہر قاتل پوچھ کے پتر دے قاتلاں تو جڑا پتر دی لاش گلیندا ہے
پیا پتر دی لاش گلیندا ہے شاہ مقتل وچ اٹھدا بہانا میرا نور نظر دا گم تھی گئے میں کو اکبر نظر نہیں آندا رہا دا پتر دے قاتل سلطان
اکبر پتر جوان
نیزہ پتر دے سینے تو غربت دے وین کریں دا ہے ہن کون کرے امداد میری پیانا عباس دچیں دا ہے بچڑے دی لاش ضعیفی وچے ہن چاون نہیں آسانے
اکبر اکبر تر جمالے
سید نے کیتی پتر جوان دی شادی اکبر کو سہرا پاون دی کیتی اسرائیل منا دی جڈانا پتر جوان دی شادی اکبر کو سہرا پاون دی کیتی اسرائیل منا دی ایندا پلو موت نے بدھیا ہے بنی سے جہ خاک شہزادی جڈا نال قضا دے سید نے کیتی پتر جوان دی شادی اکبر کو سہرا پاون دی کیتی اسرائیل منا دی ایندا پلو موت نے بدھیا ہے بنی سے جہ خاک شفا دی شاد سے آدھی دے قاصد کو شاد سے آدھی دے قاصد کو مک آس گئی
وچ اکبر نے اج موت دی سیج سجائی ہے اوندے ویر کومت نے بن وچ چاپون دی مہندی لائی ہے اکبر کو سیرے پاون دا کسی ہفین کو ہے ارمانے
اکبر تر جمانے
اکبر دے زخمی سینے تے شاہون تے بوسے دیندا ہے بہلول قسم ہے قائم دی ہر ویلے نیر بہیندا ہے ایہو نوحہ پڑھ دے قبر دے وچ شبیر اجا فرحانے
اکبر تر جمانے